Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja, da vi I gang med en ny episode av ukens vintips. Med meg I studio her har vi en kjent og kjær gjest, Geir Gjerdrum. Velkommen.
Tusen takk.
Jeg tenkte, nå skal vi ha en gjest I studio. Så tenkte jeg, da det en mann jeg vil ha I studio av en enkel årsak, for det temaet Sør-Afrika. Og Sør-Afrika jo et land som de aller fleste har et forhold til, men mer og mer drikker fra. Og en av de som har satt I gang den bølgen, kanskje, ja, du for etter min minnegrepp en av to, tre vinimportører I Norge, som har satt I gang det å skape en bølge fra kvalitetsprosenter. Og da kjenner vi godt til Aden Badenhorst, og Eben Seidi og andre som har bakt det frem I verden, men det å bringe det fra å være kjent I verden og inn til Norge, har vært en liten reise. Kan vi ta oss tilbake til deg her? Den tiden man tenker, tid fikk du den ideen at nå skulle jeg skaffe meg 25 produsenter fra Sør-Afrika?
Ja, det startet vel rundt 2011, for da hørte vi rykter om en ny generasjon som startet opp sånn 2007-2008. Og da måtte vi jo, begynte vi å smake litt, og så møtte vi en del av de I London, og omsider da, det tok, alt tar jo mye tid, så fikk vi inn de første vinene I 2014 først.
Men hva var status for Sør-Afrika den gangen I Norge, altså, sånn, ja. Sett fra ditt synspunkt? Altså.
Fra mitt synspunkt så hadde de vel samme status som gjødsel.
Ja, altså vinene som var fra Polen den gangen.
Ja, ja. Og det ikke bare det som problemet. Problemet var jo at disse store gamle familiene var vel ikke akkurat kjent for et inkluderende og hyggelig arbeidsliv for ansatte.
Nei, det kjenner vi alle til at vi gjorde. Men betyr det at, for det at innledningsvis, eller før vi startet, så fortalte du at Sør-Afrika har en lengre historie enn Bordeaux?
Ja. De ble plantet opp, så første vinhøst I Sør-Afrika var jo 1659. Og det var jo området I Western Cape, og spesielt Constantia, som hadde jo også et bedre rykte for de søte vinene fra Constantia enn det YKM hadde I sin tid. Så det en gammel historie. Så å karakterisere da Sør-Afrika som en del av den nye verden litt sånn søkt.
Ja.
Så,
men sett fra det som har skjedd, I hvert fall med salget I Norge, jeg var og hentet ut noen tall fra Polen, og de kunne jo fortelle det at altså I 2001 så var det 151 varianter som ble solgt. I 2011 var det 306, og I 2021 har vi 571 forskjellige viner på Polen, som da fra Sør-Afrika. Så det er jo en enorm utvikling på disse 20 årene, bare I Norge.
Ja, det en formidabel vekst, og så må jeg huske at mange av disse nye generasjoner av vinprodusentene har jo også en ganske stor portefølje, hver for seg. De lager veldig mye forskjellig. Så det baller på seg veldig fort.
Ja, for Badenhorst, for å ta deg et eksempel, så har jo han kjøpt regnet inn 15, bare på vinsiden 15-16 stykker.
Ja.
Pluss, det gin? Eller pluss, det øl?
Gin og tequila, altså ikke tequila da, men agave.
Ja.
Og så har han nå kjøpt et eller annet lager ved sjøen for å lage sherry.
Ja, bare på toppen liksom.
Bare for å gjøre alt på en gang, ja.
Men når du ser på den utviklingen som Sør-Afrika har hatt, så ser jeg liksom sånn at det jo half and half, cirka 800 000 liter rødvin ble solgt I fjor, og 700-800 000 liter med hvitvin, og så en pitteliten del med muserende. Og de to vinene som jeg har tatt med meg I studio I dag, da Ja, en lelud som vi hade med I podcastens anbefaling sist gang. Og så har jeg tatt med Badenhorst Chenin Blanc. Og vi skal gå inn til de vinene etterpå, men det jeg tenkte med å snakke med deg litt Geir, om, det at hva som gjør at disse, den nye generasjonen gjør det så bra enn tidligere? For det at apartheid stoppet jo opp, ikke sant?
Ja, så du kan jo si at sørafrikansk vinindustri har gått gjennom mange faser. Og jeg har vært heldig nok til å smake veldig mye vin fra 70, 50, 60-tallet og ned til 30-tallet. Og hvis de har oppbevart riktig og korken har holdt, så det strålende viner. Men så når boykotten begynner på 80-tallet og alt dette, så går faktisk kvaliteten drastisk ned generelt. Og så får du da tiden etter boykott, når Sør-Afrika og Mandela tar over, så skal alle investere og bli internasjonale. Og da så du jo selvfølgelig til det amerikanske markedet og sånne ting, og laget da relativt syntetiske viner med full av eik. Og,
Men det den vinen, ofte, hvis du reiser til Sverige, så finner du disse verste eksempler. Mitt inntrykk av det den, jo mer kangura og mer apekatter og tigre du finner på kartongen, jo mer sannsynlig det at det kommer fra Sør-Afrika.
Ja,
det mye er det den stilen.
Det er mye den stilen, ikke sant? Mm. Og de var jo også involvert I noen skandaler med ulovlige tilsetninger. De var jo ikke farlige å drikke, men det er jo ikke noe morsomt med sorbitol, for eksempel, I vin.
Ja, ja nei, så det en periode der de rett og slett har kjempetor etterspørsel. De kjører ut mot det syntetiske.
Og det billige viner.
Det billige viner.
Mye billige viner. Ja. Så bulkvin som vi kaller det da.
Men det fanget aldri Norge opp, for vi var jo klar, vi var ikke glad, vi var ikke klar for det vi.
Nei, det var Sverige det først og fremst, som hadde en voldsom bølge hvor de var nummer én på volumen en periode.
Mm. Men så møter du disse gutta I London, og da treffer du, og de har en litt stilig organisasjon.
Ja, de har to stilige organisasjoner. Ja. Så den ene jo de som har holdt til I Svartland, da. De laget jo en fest egentlig, for å være helt ærlig.
Ja.
Så laget de en kjempefest, og den kalte de The Svartland Revolution. Men for å være med på festen, så måtte du følge visse regler. Det var ingen funny tilsetninger, ingen ny eik, og ingen dum cabernet, Merlot, Petit Verdot, og sånn. Den type druer skulle være de som hørte til I regionene fra gammelt av. Og så hadde de da en kjempefest og inviterte også viner som ble laget, altså vinmakere som laget viner de likte fra Europa.
Oh, ja.
Og også fra Libanon, de hadde musar der og de gjort masse sånt. Så når de på en måte vant slaget så la de ned hele revolusjonen, for de har jo vunnet.
Ja.
Og den grupperingen som henger igjen da, de kalte seg for Subiskits. Og det de som lager vin utenfor Svartland.
Mhm.
Og de havna I bråk på grunn av at det finnes et varemerke som heter det og nå heter de Sucru og de har kostymeball under Cape Wine Fair
ja. Så de opptrer litt annerledes og,
helt annerledes
men rent sånn praktisk da, hva for gjeng dette? Hvem det?
Altså de fleste da jo unge veldig mange selv om de har hoppet lenge nå så de kanskje 40 altså det folk som startet I 20-årene tidlig 30-årene med to tomme hender Og forretningsideen eller, var jo da at de identifiserte gamle vinmarker som bare, hvor vin bare ble levert til store produsenter eller til kooperativer, og tok vare på de vinmarkene og behandlet de ordentlig, og så laget de vin fra disse plottene.
Ja.
Og det slik de skapte på en måte en helt ny måte å tenke på sørafrikansk vin på. Og så det jo også den... Stilen, det jo en formidabel nær druen opplevelse.
Ja.
Fordi de gjør jo, det relativt lav manipulering av vinene. De manipuleres ikke mye, og du tilsetter ikke, og du har ikke eikesløre rundt vinene, så det smaker veldig frukt og rent og fresht. Så det jo veldig populært I gastronomi, og derfor så slår jo de an I London og New York og alle sånne steder hvor det høy interesse på mat og vinkombinasjoner. Mm.
For det ser du blant norske vinkeller at det veldig populært. For hvis du går og ser på Vinpol I dag, så har de, etter min mening, et litt snevert utvalg. fått etter hvert. Altså, jeg vet at du jobber med vinimport, Geir, og at jeg vinjournalist, så jeg har litt sånne angrepsposisjon noen ganger, men, men hvis du ser på det man smaker i bestillingsutvalget, og det som finnes i små kvanter, så er det noe helt annet som er i hylle på pole til tider. Og det må jo ha noe med, også med altså, tilgangen til, til det.
Til en viss grad så er nok det riktig, ikke sant? For at, noen av disse vinene er jo på allokasjon.
Mm.
Ikke sant? Og de forsvinner ut med en gang de kommer på lager. Og da er det jo ikke noe vits i å legge de hyllene, og for at det skal holde seg i vinmonopolhyllen, så må du ha ganske høy produksjon.
Ja.
Og så, det finnes helt klart viner i Sør-Afrika som er så gode, og som burde ha vært på polen, men det skal fanges opp gjennom et relativt rigid anbudssystem.
Ja.
Og det har de har ikke 100% lykkes med enda, men vi håper jo.
Ja. Nei, for det jeg er liksom mest kritisk til når man kommer inn på Pole sin håndtering av, det er for eksempel noe siste gang, nå vet ikke om du har smakt det, men de hadde en tender der de hadde noen muserende viner, og så tilsette de, og det var søte muserende viner, og det, jeg forstår ikke helt den satsingen, og det finnes så mye godt derfor, men sum summarum er jo det at Sør-Afrika, på vinkellernivå blant vininteresserte vet man at ok, dette her er bra viner, ja. Små lokasjoner, det kommer, og hvis man trekker da vinpolitiske side, hvor er det Sør-Afrika går hen i fremtiden her i Norge? For det at ting blir jo dyrere, de blir mer kjente, ja. Og er Sør-Afrika et land som man må jakte etter lagringsviner, hvor går vi hen?
Ja, vi går nok begge veier, ikke sant? Fordi at det man jobber veldig hardt med, det er jo å klare å lage den litt mer ekte vinstilen, hvor du virkelig, du trenger gode druer for å lage sånn vin, men at man prøver å få til det i litt større kvanta. Ikke sant? Det er den ene utviklingen, den kommer. Og AD er et eksempel på at en som lager ganske mye, tross alt,
ja.
Selv om det er en vingård, så er den jo blitt ganske stor. Så det vil vi se. Og så ser vi jo at priser på enkelte Pinot Noirer og sånn som vi har, og også noen Chenin Blanc'er, har blitt veldig høye, og de forsvinner ut med en gang. Så da blir det på en måte for innsidedrikkere og topprestauranter som blir sittende med det. Men at det kommer til å, det er så mye vinmark der.
Så det er, ja, som er utnyttet, ja.
Som er utnyttet, ja.
Ja. For det, når jeg har vært på reise der nede, og også sammen med deg her, så har når vi satt der og snakket med folk, så fortalte de at tilgangen på druer også var vanskelig noen ganger, for de sleit at de får tak i de gode vinmarkene, fordi at de blir motarbeidet, de store aktørene i bransjen.
Det er også riktig.
Ja, så på en måte finnes det flere motpoler her. Altså det finnes det kommersielle Sør-Afrika, som selger bulkvin og litt precis syntetisk og masseprodusert. Og så har du da denne nye generasjonen som kommer og stabler seg på beina fra tomme hender fra 2008 og oppover, og begynner å få et gjennom sosiale medier, for det er jo det skjer. Det er jo sånn man blir kjent i vinverden i dag. Og så har du da det neste steget, det at plutselig så begynner de å ha for lite vin å selge, men de har, ikke på grunn av de ikke vil, men på grunn av de tilgangen på druer, for det går for fort. Og ikke minst så vil jo ikke folk selge eiendom der.
Nei, og det er ikke så lett å kjøpe eiendom heller.
Nei.
For du kan på en måte, det er ikke så lett å kjøpe, for du kan ikke bare kjøpe en plott eller noe. Du må kjøpe hele gården.
Ja.
Og du har ansvaret for de arbeiderne som på en måte bor der, og du må ta de med i kjøp og holde de med hus og alt mulig, så det er en veldig dyr affære.
Mm.
Så, men det vi ser er jo at folk som har gjort det veldig bra nå veldig lenge, som Chris Allight, han har jo klart å kjøpe en farm.
Ja.
Og så det, de som er mest suksessfulle, de klarer nå å begynne å kjøpe opp land også.
Ja, for det er nøkkelord her å kunne kjøpe litt land i hvert fall.
Ja, det er nøkkelordet. Ja. Og det er også, selv om de på en måte har drevet vinmarkene så, selv om de har kjøpt runde,
ja.
Så får du en helt annen langsiktighet i jordbruket ditt når du
driver.
Ja. Så på langsiktig 10-års perspektiv, så vil jo det antagelig føre til en ytterligere kvalitetsforbedring.
Men den prisutviklingen du har sett på relativt dyr, la oss si det at en kvalitetsvin i din, eller i mine øyne fra Sør-Afrika, den koster fra rundt 200 kroner lappen for de hvite, begynner det jo bra med kvaliteter, og så går den opp til rundt 700 kroner. Et sted ligger der hvitviner, og til dels også rødviner, men rødviner er ofte over 350-400 et sted, når du vil treffe. Men allikevel, hvis du ser det kontra Burgund, kontra andre, USA og andre områder, så er jo fremdeles Sør-Afrika et godt kjøp.
Altså, prisutviklingen er jo mye verre i andre vinområder. Og så at de fremstår som fornuftig priset. Og vi har enda, det er bare noen få sørafrikanske viner som er sånn oppe i stratosfæren hvor det begynner å blø tusenlapper. Det eksisterer nesten ikke. Og forholdene er jo ganske gode der for å holde kostnadene relativt lave da. Så jeg tror ikke det blir noe stort problem i fremtiden. Men det blir som å kjøpe vin i Burgund, eller hvor som helst deres. Du må vite hvem du skal kjøpe fra, du må kjenne produsenten, og du kan liksom bare stole på det. Ja, fordi det sørafrikansk, og det ser ut som en moderne etikett, da det sikkert bra.
Kan ikke stole på det?
Nei, og det kan du jo ikke noe annet sted heller.
Nei, for det som jeg, når jeg både skriver om Sør-Afrika og snakker om det på vinkurs, så har jeg litt inntrykk av at folk... De er åpne og konstruktive til smak, men det er også nye smaker.
Ja.
Og det er vel kanskje det første som slår deg når du begynner å smake vin fra Sør-Afrika, det er at det er ikke Burgund, og det er heller ikke en Bordeaux, det er heller ikke en italiener, det heller.
Og det er ikke Australia heller, ikke sant? Så de havner litt, de har sin helt egen karakter.
Ja.
Og husk at druetypene som genin, ikke sant, de har jo forandret seg genetisk over 400 år. Så at vinene har en helt spesiell egenkarakter. Og det som alltid er problemet med det nye, det er at alle de som bruker mest penger på vin begynner å nærme seg 50, og da slutter jo folk gjerne å ombestemme seg.
Ja, det var jo godt å høre. Slik. Så over 50, da slutter de å ombestemme seg.
Ja, det er jo helt typisk. Og da henger de fast i de tingene. Så det vi ser er jo at vi har jo mye større omsetning på restauranter enn vi har på Vinmonopolet.
Ja.
Og for da er det... et litt mer ungdommelig publikum, og det er ungdommelige kokker og servitører og sånne ting som er veldig mye mer åpne for noe nytt, for det nye. Så det er der du først og fremst finner disse godbitene.
Men det slår meg det når du sier ungdommelige. Jeg husker det har vært en sak om en viss etikett som slo litt dårlig an. Har du noen nyheter i den saken? Og du må oppdatere litt, Geir.
Babybandito.
Babybandito. Og for lyttere som ikke vet hva det er for noe, så var det innklaget en etikett som viste teksten helt vel...
Keep on punching.
Ja, og så var det bildet av et barn på etiketten, og her begynte problemene. Og hva skjedde, Geir? Hva var det så?
Ja, altså... Det er litt av en historie. Altså det som vi husker at de kommer fra en litt spesiell kultur, de er annerledes enn oss i Sør-Afrika, og de liker å fortelle visuelle historier. Og det står veldig sterkt. Og det kan også knyttes til analfabetismen som var stor en gang også. Men det er slik de tenker seg, de vil gjerne ha et veldig sterkt visuelle uttrykk. Og det er litt tungt å svelge for nordisk puritanisme noen ganger. Så det er altså bildet av et barn som de tok med i, broren er litt fotokunstner, som tok i Kambodsja. Og han er jo levende opptatt av barn og barns utdannelse, og bruker mye tid og penger på å hjelpe skoler og sånn. Så det er bildet av et barn med en lite plaster på fingeren, som ser alvorlig ut, og så står det keep on punching. Og det betyr jo å stå på.
Ja.
Ikke gi deg. Hvorpå det ble tolket som at vi skal slå barn.
Ja.
Og da begynte snøballen å rulle. Så nå må han, hvis han skal fortsette å selge i Norge neste årgang, så må han gjøre endringer.
Ja, for Polen, de fikk en innklagelse, og så fulgte de det, og så...
Og forbrukerråd også.
Ja, forbrukerråd også. Sant?
Ja, vi fikk en dyp paradoksal uttalelse fra forbrukerrådet, hvor de sa at ja, vi forstår jo budskapet.
Ja,
men andre forstår det jo kanskje ikke. Nei. Altså de som er dummere enn forbrukerrådet da.
Men er det slik at du får solgt ut det partiet du har?
Ja, eller? Ja, ja. Ja, det er jo en liten produksjon.
Ja.
Altså, vi har jo storselgere I bib med ja. Barn på etiketten. Ja. Altså, så, ja. Så dette her jo bare en nisjevin for spesielt interesserte, så, ja. Så for meg så var jo det veldig artig å få så mye oppmerksomhet for et så liten sak.
ja, det var fantastisk. Men hva sier produsentene? Er han litt leise? Fordi det var jo
han irritert, for ja. Han jo litt filosofisk, og han mener jo at han hater all type sånn cancel-kultur.
Mm.
Ja. Så han tok det tungt. Så det står på inneværende årgang almost forbidden i Norway, står det på baksiden. det gikk ut til hele verden.
ja, men det fantastisk. Men der ser du litt av den særnorske måten å også behandle regelverk, og man ser mange eksempler på Vimpolet, bedre safe and sorry, og det får de stå for. Men vi får jo gode historier ut av det, Geir. mens du snakket, så tok vi og kjenket opp I den ene vinen som vi har tatt med meg, og som sagt så er dette her andre gang jeg smaker på vin, men muserende vin fra Sør-Afrika selges jo lite, men men vinen som selges der selges det rundt 200 lappen, denne koster 478 kroner, ja. Laget tradisjonell måte med angangskjæring på flaske. Hva så gjør det at de kan lage boble der nede? Ja.
Altså det har jo vært populært der fryktelig lenge. Så de har jo sin egen greie på sånn Cape Sparkling. Og, så de har en lang tradisjon for det. Men mye av det har jo vært av ymse kvalitet. Ja. Det må jeg jo si. Det ganske grove champagne-lignende viner. Men faktisk, så det jo ikke egen reklame. Jeg driver ikke med lyd, men jeg har vært og besøkt dem. Og jeg synes de var fabelaktige. Mm. Og det et helt annet kvalitetsnivå enn det som
det vanlige. For det som slår med det når vi snakket om den der så hadde han 12% alkohol han hadde bra med syre prisen den vekker jo vår interesse for det en relativt dyr vin og så har du også et eksempel av at vin kanskje litt lukket da, altså at han kanskje nå I dette glasset som du bruker I riskenglass og jeg bruker I penorglass så opplever du vinen som relativt stram på syrlighet men når det tatt vekk igjen, så det absolutt gode ting. Det jo rene frukter, det ikke noe krisestemning. Men Badenhorst for eksempel, han lager ikke museer.
Nei.
Og hvorfor gjør han det?
Nei, altså det ingen egentlig som gjør det. Det var en dame som nylig solgte vinmarken sin da, nettopp til Chris Allight, og hun lager litt museerne vin. Men generelt, den nye generasjonen har heller laget litt petnatt.
Ja.
Fordi at de synes det vanskelig å få det riktige kvalitetsnivået. For det så ofte skjer da i museerne produksjonen at de høster veldig, veldig tidlig for å beholde syren, for å ha syre nok. Og da blir druene I overkant umodne. Så det jo litt av utfordringen med Cape.
Ja.
Men disse har løst det veldig bra. Det jo dyrt, men man husker logistikken med så liten produksjon drar jo prisen.
Ja, det
Så at du kan nesten ikke sammenligne det med en industriell champagne som selger I bøtter og spann på pole.
Nei, det kan man ikke gjøre.
Og men, I blindsmaking så ville du fort foretrekke denne. Det min erfaring når jeg gjorde det.
På pole, precis skrivende stund eller snakkende stund, så det museerende vin fra 27 forskjellige land på pole. Så det jo en litt grann, det ikke bare Italia, det ikke bare Frankrike. Så det finnes jo, men det en utvikling, og jeg har lagt merke til at Sør-Afrika på Pongras og Lelud og, har relativt lavt priset, og så det et alternativ til andre ting, og det smaker på en måte ikke aller verst, men det spennende. Men jeg synes jo det som for meg gjør Sør-Afrika mest spennende, det jo alle druetypene som der og på gamle vinstokker.
Ja.
Og gamle vinstokker ensbetydende at det blir bra vin, eller?
Nei, det det jo selvfølgelig ikke. Men det som det fine med gamle vinstokker i Sør-Afrika, det jo det at du trenger ikke å vanne de, og de tåler disse tørkeperiodene, og spesielt det vanskelige klima som har vært nå etter klimaendringene, så tåler jo de det veldig bra. Så det klart at det en fordel. Men det ikke alle gamle vinstokker som bra, fordi at de har bare blitt gamle, men de var plantet med plantemateriell som egentlig ikke var så veldig bra den gangen, og så har de blitt gamle, og så lager de en all right vin.
Ja.
På grunn av at de gamle, men ikke fordi de har nått toppen.
Nej. Oh ja, okej. Okay. Så det är rätt att en lite uttränt vinstock som inte
ja, så de har plantat för dåliga varianter av drutypen en eller annan gång i tiden och så har de blivit gamla.
Ja.
Så det är ju inte ensbetydande. Så någon nyare plantinger är väldigt väldigt spännande, hvor de har verkligen haft en tanke bak jordsmånet kopplat till rotstocken och ja. Varianten av drutypen. Som säkert kommer att bli helt fantastisk med relativt ung ålder.
Ja.
Men detta handlar ju också om att de ville ju riva upp alla de gamla vinstockarna i Svartland och lägga gruvedrift.
Det var lyssningen.
Det var en kamp som blev fört av Adi och Ibn Saidi.
Ja.
Och fick stoppa fanskapet. De skulle fjärna enorma mängder med vinmark.
Alltså de har slitit lite internt också de sista 20 åren. Liksom ja, ja. Få förstå att det finns två världar.
Ja, och många av den nya generationens viner blev ju bojkottet ja. Av de stora vinorganisationerna. Ja. De fick inte sälja och de fick inte lov att exportera i begynnelsen. Ja. Och, så de blev stoppet och hindret på alla möjliga måter.
Ja.
Så att de stora, mäktiga, gamla familjerna bet fra sig när ja. De upptaget att någon prövar att definiera Afrika på en annan
ja, måte. Ja. Ja. Ja, du lägger märke till när du är för exempel på den här vinmässan som Vosa arrangerar. Det har inte varit år eller nu har det inte varit på en stund, men det är stora Cape Wine och det sånt. Så,
ja.
Så ser du att en helt speciell del av utställningslokalen är dessa gutta som står där med Hawaii-kjorte och är partystämning och det är ja, ja. Helt annan hållning och inte minst etiketter. Allt det är så utraditionellt vinvärlden som står på andra sidan med
isdress och ja. Med strejt etiketter och
ja.
Så det är om hur dyre franska äggfat jag har köpt. Ja.
Men det som kanske jag syns var mest illustrerande när vi var resten är det var när vi hade smakt igenom, vi smakte igenom 30-40 viner, mycket bra vin och lärde massa om det och hur det är i Sydafrika är idag. Så gick jag gutta upp öl. Ja. Det är en sån säregen ting där nere.
Det är en säregen ting. Och, ja. Och när sist gång Subiskits hade stand så hade de med sig tapputstyr och öltapping inne på inne i själva ja. Så de lagade en slags ring då och så klädde de sig alla ut som 80-talet och lagade ju hockey de sparte till hockeysveis och allt möjligt rart och gick i 80-talskläder och hade då öltapputstyr inne i
Ja. Men du må jo ha noe med varmen å gjøre, eller?
Ja, det har mye med varmen å gjøre.
For de er jo blodseriøse når de lager vin.
Altså. Det er blodseriøse, men altså, de liker vin til mat, og øl ellers, og så har de en lei tendens til å gå på gin tonic, for det er jo en gammel, sånn, nærmest britisk tradisjon som er der nede, så er gin tonic før de egentlig kommer i gang med middagen, så de er litt annerledes enn än vi vill ha gjort det.
Ja. Men för de som har lyst til å reise ned til Sør-Afrika, hvordan er det du kommer ned? Hvordan er situasjonen? Er det lenge siden du har vært der, forresten?
Ja, det er lenge siden jeg har vært der. Det er jo 3 uker.
Ja, 3 uker. Ja. Det er jo flere timer siden. Men hvordan er situasjonen i Sør-Afrika i dag?
Det er veldig greit å reise der. Vi har jo mye å takke dem for, at de spredde omnikrom, som er jo mindre skummel. Mm. Så nå er det en veldig god stemning der nede. Og flyene går stort sett.
Ja.
Så det er jo, det var mange fløy jo før gjennom London, det vil jeg jo ikke anbefale nå. Men det går an å fly. Det går jo stadig rute via KLM og via Emirates og selvfølgelig Qatar, hvis man vil være politisk ukorrekt.
Ja, da kan man ta den turen.
Kan man ta den turen, og det går veldig greit.
Men hvor mange dager må man avsette for å oppleve, og hvor bør man reise først, hvis man kommer til Sør-Afrika? Du har ikke vært der, du liker vinene, du har smakt et par produsenter. Hva for vinområdet er det du skal satse på først?
Jeg vil jo ikke først dratt til sånne åpenbare Porsche-steder som Stellenbosch og Franschhoek.
Mm.
Jeg vil jo prøve å få et avtale hos den nye generasjonen, og så ha det som nummer 2-3 på listen, og stikke innom bare for å se forskjellene.
Ja.
Og så er det jo, Cape er jo uendelig vakkert, og det er en fantastisk gastronomi i byen, med mange veldig gode restauranter. Og det er jo kort vei til å dra på en safari, for eksempel, som jeg jo absolutt anbefaler.
Ja.
Og hvis man har lyst til å spenne på luksus så finns det jo fantastiske sånne resorter, også inne i vinområdene, som helt enestående vakkert.
Så Sørvik har mye å by på. Men du gir det ikke akkurat med det. Jeg fikk, jeg vet ikke om det var sosiale medier eller om det var en e-post, så fikk jeg nyss om at, at dere bringer opp 25 produsenter til Norge. Og blir det en sånn ølfest og så vinmesse, eller hvor skal dere ha disse vinmessene nå?
Ja, vi prøvde jo å få til alle tre byene, de tre store, som vi kaller det, så Oslo, Trondheim, Stavanger, men, nei, Oslo, Trondheim, Stavanger, ja. Men vi missa Trondheim. Ja, hva blir det? Å, herregud. Altså, det de mest interessert i, jeg tror ikke det blir så veldig mye party i Norge.
Nei.
Fordi at avtalen at vi skal gjøre et kjempeparty i Piemonte, etter at det er gjort. Ja. Så jeg håper at jeg slipper å plukke opp veldig sånne regninger på 40 gin tonic og sånt.
Ja, det litt farlig her Norge. Ja. Men det skal da være i Bergen, og så skal det være her i Oslo.
Ja, også, Bergen og Oslo er det.
Ja, og så drar dere til Piemonte for å feste.
Ja.
Så det blir i september i gang.
Ja.
Men vi skal ta legge ut den linken til disse arrangementene, for det er jo en av de, nå er det, vi snakker om juli, og det er litt august, og så er det plutselig september, og det er vi her.
Ja.
Men det er i hvert fall en enestående sjanse til å smake på den nye verden, sant? Og,
den nye verdens underverden, pleier jeg å kalle det.
Ja, den nye underverden, ja. Men vi er i hvert fall her i ukens vintips i podcasten her, det skal vi prøve å få til Adi inn i studio, og det ser vi frem til her, virkelig. Og med de ordene så skal vi sette over til reklame.
Så må vi også bare raskt innom vår favorittsponsor, vårt favoritt vinskapmerke, Temptec, vår fantastiske sponsor av denne podcasten. Hvis du på jakt etter vinskap, og hvis du hører på denne podcasten, så bør du nesten være på jakt etter et vinskap. Da bør du lete etter Temptec. De har en serie som heter Prestige-serien. Det er en av deres toppserier. Temptec sin Prestige-serie kommer i forskjellige størrelser, de kan bygge sine kjøkkene, de kan settes frittstående, så uansett hvor du tenker å ha vinskap, så passer Prestige-serien inn. De ser lekkere ut, de er laget høy kvalitet, de har tre hyller, LED-belysning, du kan justere temperatur, lys, luftfuktighet, alt du ønsker i et ordentlig vinskap, det har denne serien, du går for toppen her, og som vi har nevnt tidligere, en liten kul del av disse vinskapene i Prestige Center Temptec er at hvis du har noen vinflasker du har lyst til å vise litt ekstra fram, så har de det de kaller for sånn label view. Det litt teit, men det også litt kult, jeg må si det. Du vil minnes på hva du har liggende i vente som du kan glede deg til i fremtiden. Da har det sånn at du kan legge noen av vinflaskene sånn at du ser etiketten litt mer. Det ikke bare et kjedelig tomt skap med anonyme flasker. Temptec sin Prestige-serie, super vinskap. Hvis du på jakt et vinskap, så sjekk det ut. De selges bare hos Power. Så igjen, Temptec, tusen takk for at dere sponsorer denne podcasten. Og hvis du på jakt etter et vinskap, sjekk ut Temptec.
Og vinskap er noe som alle vininteresserte har. Har du det hjemme, Geir, eller?
Bare to.
Bare to, ja. Du har gått ned til to? Ja. Hva ser du det viktigste i et vinskap du har? Ser du at det noe spesielt når du ser
Nei, vinskapet? Nei, praktisk.
Ja.
Fordi at jeg vil ha to zoner, eller et som er hvitvinstemperert, ja. Og et som er rødvinstemperert. Ja. Det hvordan jeg tenker.
Ja, men tenker du på hvor stille de går, eller hvor de står plassert? Eller?
Ikke hvis jeg har det i en bod,
Nei.
Men på kjøkkenet, så det jo helt forferdelig hvordan vinskap kan suse.
Ja, det er sant. Ja. Ja, disse skapene til Temptec er vi veldig fornøyde med, de vi bruker her på huset, så de er veldig, veldig bra. Men før vi avslutter her, så skal vi ta oss en liten runde med en vin som rett og slett har fått en liten sånn Altså, han har blitt en steier på Pola, så er det greit. Det er Badenhorst sin Chenin Blanc i årgang, skal vi se her, det blir vel i årgang
21, tenker jeg.
21, og vi kjenker han. Jeg gir deg flaske nå, Geir, så skal du få smake på din egen vin. Men, eller, hvordan er det med Badenhorst nå, med prosjektene? For at for 10 år siden, første gang jeg hørte hans navn, så var jo han en Jeg skal si en rock'n'roll-type, det er han fremdeles. Men hva er det siste? Du var der for 3 uker siden. Hva skjer med Adi?
Nei, det som skjer med Adi er jo det at han er jo full av prosjekter til enhver tid, og så har han jo klart å kjøpe opp veldig mye av vinmarkene rundt sin egen farm.
Mm.
Så at nå har han en veldig, veldig, veldig stor farm. Ikke i sør-afrikansk målstokk, men i den nye generasjonen målstokk, så er det masse. Han har vel over 100 hektar nå.
Ja.
Så det jo som et bordårslott nesten.
Ja. Men gjør det at han lager noe, for han har kommet en del krud, denne kjellblanken som vi har nå i glasset her, bare for å ta den, gå igjennom det her. Jeg snakket jo innledningsvis at vinstil fra Sør-Afrika er ofte litt annerledes. Du må ikke gå og forvente deg noe som ligner noe i Europa, noe helt spesielt.
Mm.
Og for meg så denne kjellblanken her, det er en enkel vin, den har fin, god fruktighet, god bitterhetstoner mot grapefrukttoner, men han har den der frukttone da, som går med moden, litt sånn tropisk frukt, men igjen da, den fedmen som Chenin Blanken har, den litt prikkende, det har selv denne enkle vin, koster 180-90 kroner på pole, og en vin som for meg er sånn, hvis du har en terrassevin, det varmt, du skal sitte, og du har litt mat, gjerne pasta, skinke, kylling, så er det ypperlig sånn der valg til det, og servert i store glass.
Mm.
Det er min indikasjon.
Det er jeg helt enig. Og ikke for kald for folk, sånn vin som dette skal ikke være for kald.
Men ser man 5-6 år tilbake igjen, og kanskje litt lenger også, så ser man også at Chenin Blanc plutselig så, nei, det var for spesielt. Men absolutt veldig bra matvin til 180 kroner. Og hvis vi tar den aller første der, så er jo den en klassisk skaldyrsvin med høy god syrlighet. Mens Chenin Blanken har lavere syrlighet med mer stoffrikhet, sånn at han oppleves mer feitere på en måte, men uten å bli feit som en Chenin Blanc i høyere prisklasser. Mm. Og det er akkurat der jeg ville komme til, for det at Adam Badenhorst sine kruviner kom jo til Norge.
Mm.
De var i Norge i 13 sekunder, og så forsvant de. Hvordan er situasjonen å få tak i hans toppviner til høsten eller sånt? Står det stille? Står vinene nå ute i havet og venter å komme inn?
Ja, altså, det må ikke legge skjul på at det også er logistikkutfordringer i verden.
Mm.
Så det er litt, det blir alltid noen forsinkelser og noen greier, og da når det først kommer da, så går det plutselig veldig fort ut.
Ja.
Så nei, det kommer, og vi får, han er veldig grei med oss, for de er jo, det er jo parseller i disse toppvinene, inni hans farm, enkelt parseller med noen gamle vinstokker.
Men det er ting som
handler. Så det er veldig liten produksjon av hver vin, og det skal ut til en stor verden, til Japan, det skal til London, det skal til USA, det skal, så er det jo klart at da blir det jo ikke så veldig mye.
Nei. Men det er hans egne på å si, identifisering av disse parcellene, sant?
Ja.
Og så trekker han ut, og så gir han det kule navn, og så blir det en hype rundt hans produkter.
Ja.
Men nå har jeg vært for heldig for å lov å smake et par ganger, og de er virkelig noe trakt etter.
Så de er veldig forskjellige.
Ja, utrolig forskjellige.
Ja.
Men har han blitt da en mentor for andre som har lyst til å trekke ut parceller? For du har jo et par andre disse, som startet tidligere, som har blitt mer safe i produktene sine. De lager en 3-4 viner, men vi vet jo det bor mye mer i vinmarkedet deres. Det kjenner jo vi.
Ja, nei, men han er nok spesielt vill.
Ja.
Og han ansatte jo en veldig dyktig kvinnelig vinmaker, som gjør at han egentlig får tomlet enda mer rundt.
Mm.
Og ha bedre tid til den type ting. Men det er jo klart at det er jo ikke det beste du gjør for økonomien i ditt vinproduksjonsanlegg, er jo ikke å lage 20-30 forskjellige kuver. Så jeg skjønner jo godt at det ikke alle som velger å gå den veien.
Ja, for det at han er jo som person er jo en kunstner, mer enn en vin mann, eller?
Ja, veldig veldig kontroversiell. Han sier fryktelig mye rart.
Ja, det var det. Det har jo dere to da, som sier litt forskjellige ting. Men helt på slutten her, skal vi ta oss i hvert fall oppsummere litt Sør-Afrika. Det er mye gode viner tilgjengelig på Polen. Mye av vinene er i bestillingsutvalget på Vinmonopolet. Mange av vinene er ofte gjennom få importører. Authentico er en av de. Og vi gleder oss til september, da kommer vi, og vi skal følge det opp her i ukens vintips med, og enten er jeg i Bergen eller så er jeg i Oslo, men du treffer i hvert fall meg der, og du treffer også Jyn Trygve der, helt sikkert, for han trenger å lære seg god Chenin Blanc. Men når det er sagt, så skal vi avslutte denne sendingen, og I neste uke så skal vi ha en fin episode som et nytt og godt vintips kommer. Og inntil da så må vi bare si takk for besøket og takk for litt ny info om Sør-Afrika. Det var et hyggelig besøk.
Tusen takk.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen-podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.